Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
Institucije izgubljajo potrpljenje s Sirizo. Dvojni nizozemski odstop. Državnemu zboru predani podpisi za referendumsko pobudo. Odprtje razstave Obrazi glasov, šum v Mota Point. Predstavniki finančnih ministrstev Evropske unije izgubljajo potrpljenje v pogajanjih z Grčijo. Jürgen Dijsselbloem, vodja evroskupine, torej skupine, ki združuje finančne ministre držav, ki so kot svojo valuto sprejele evro, je izjavil, da se z Grčijo pogajajo že dovolj dolgo ter da se ne sme izgubiti še več časa. Jutri se bodo tako začela direktna pogajanja predstavnikov Grčije z Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko ter mednarodnim skladom, preznanim pod imenom Trojka. Odkar to ime med prebivalci EU zbuja predvsem nočne more, je skupina prevzela novo ime in tako se jo zdaj naslavlja kot institucije. Institucije nimajo več potrpljenja in vprašanje je, če se bodo zadostile z načrti Grčije pri zagotavljanju dodatnih sredstev. Ta naj bi po grškem načrtu prišla predvsem iz večjega nadzora nad utajo davkov, medtem ko se zavrača možnosti dodatnega varčevanja na plačah in socialni varnosti Grkov. Za Sirizo je dogovor, ki ga bo sprejela z institucijama, ključnega pomena doma. Zaenkrat še zelo visoka podpora je namreč zelo odvisna od tega, koliko predvolilnih obljub, ki so vključevale nov dogovor z evropskimi in mednarodnimi institucijami, ter delen odpis dolga, bodo uspeli izpolniti. Če bi bili zavrnjeni vsi predlogi Grčije, je tam pripravljena na preverjanje podpore specifičnim ekonomskim politikam z referendumom. Bivši predsednik vlade Antonis Samaras te napovedi označuje za poskus manjšanja odgovornosti vlade pri določanju politik. Norveška raziskava o vplivu drog je pokazala, da je vpliv LSD precej drugačen, kot je bilo pogosto prikazano do sedaj. Analiza podatkov, sicer zbranih v ameriški raziskavi zdravja prebivalcev med letoma 2008 in 2011, je pokazala, da uporaba droge nima negativnih učinkov na mentalno stanje osebe. Predvsem naj bi bili pozitivni učinki vidni na primeru ljudi, ki so imeli v otroštvu izkušnjo z depresijo. Raziskovalca pravita, da je zmanjšano tveganje za samomorilne misli, katerega so našli med uživalci LSD, lahko posledica boljšega oziroma pozitivnejšega sprejemanja samega sebe. Kot opombo sta sicer dodala, da je nižja stopnja samomorilnosti lahko tudi posledica dejstva, da se psihično manj stabilne osebe nasploh te druge v večji meri izogibajo. Odstopila sta nizozemski minister za pravosodje Ivo Opstelten ter državni sekretar Fred Teeven. Oba je odnesla afera povezana s trgovino z drogami. Pred 15 leti je bil sklenjen dogovor s preprodajalcem drog po imenu Kiss Age. Takrat mu je bilo vrnjenih 2,4 milijona evrov, ki so mu jih predtem zasegli v preiskavi. Poročilo je omogočil preomenjeni Fred Teeven, ki je takrat opravljal funkcijo na državnom tožilstvu. Ivo Opstelten, sedaj bivši minister za pravosodje, pa je v celotno zgodbo upleten zaradi svojih lanskih trditev o primeru. Takrat je izjavil, da je vsota denarja, ki je bila nakazana Kiss Age-u, precej nižja, da pa ukrepanje tako ali tako ni možno, ker ne obstajajo nobeni dokazi. Zdaj je priznal, da digitalni dokazi obstajajo. Oba sta odstopila hitro, verjetno v želji, da gre škandal mimo čim bolj neopažen. Oba sta namreč člana trenutno najmočnejše stranke za svobodo in demokracijo. Naslednji teden pa v državi potekajo parlamentarne volitve. Črnogorsko ministrstvo za gospodarstvo na prvem regionalnem vrhu o nafti in plinu v Budvi gosti kolege z Hrvaške in Albanije ter mednarodne in lokalne investitorje. Države vzhodnega Jadrana si želijo, podobno kot Italijani že počno, črpati nafto in plin z morskega dna. Nasproti nameram stojijo predvsem okoljevarstveniki na pobudo Hrvaške zelena akcija združeni v mednarodno kampanjo SOS za Jadran. Bernard Ivčić.
Dakle, potezima hrvatske vlade kojima se namjerava eksploatirati nafte u Jadranu, krenuli smo okupljati udruge iz cijele Hrvatske, ali i zapravo udruge iz svih država koje okružuju Jadransko more u akciji koja je cilj zaustaviti pripremne radnje, zaustaviti eksploataciju nafte kako u hrvatskom dijelu Jadranskog mora, tako i u ostalim državama. Sada je stvorena koalicija od 7 udruga u Hrvatskoj, ali već smo uspostavili kvalitetne kontakte i sa udrugama iz svih ostalih država i upravo stvaramo onako jedan plan za dugoročnu zaštitu Jadrana i od eksploatacije nafte, ali zapravo i od svih drugih onečišćenja uzrokovanih i otpadom, uzrokovanih izljevima iz tankera i svega ostalo.
O namerah črnogorskih oblasti glede eksploatacije ogljikovodikov spregovori Nataša Kovačević iz Green Home Crna Gora.
Naše cijelo crnogorsko primorje podijeljeno je na nekih 26 blokova, od kojih je u 13 blokova zapravo planirana eksploatacija. O sama linija razgraničenja za te istraživačke aktivnosti je nekih 3 km od obale, čak u Baru ili u Ucinju i nešto bliža. Dakle, radi se o jednoj prilično kratkoj udaljenosti, ako se uzme u obzir recimo Hrvatska, u kojoj radi se o liniji razgraničenja nekih 6 km od ostrva, odnosno 10 km od same obale. Sa ovakvim pristupom i uopšte, dakle, sa tim istraživanjem nafte i gasa, mi vjerujemo da bi turizam kao najvažnija naša privredna djelatnost bila zasigurno ugrožena, ali ne samo turizam, nego tu je svakako i ribarstvo, životna sredina i sl.
Kako je potekal današnji protest ob začetku regionalnega vrha o nafti in plinu in kakšne zahteve so podali? Kovačević.
Okupilo se nešto između 50 i 100 ljudi, uglavnom predstavnici civilnog sektora, predstavnici medija, građana, malih privatnih preduzeća i sl. I mi smo zapravo još jednom podijelili tu neku našu poruku, a to je da želimo da se poništi javni tender vezan za eksploataciju nafte i gasa s jedne strane i s druge strane, da se omogući jedan demokratski proces za građane Crne Gore da se izjasne na građanskom referendumu o tome da li zapravo žele uopšte jedan takav megalomanski projekat kakav je istraživanje nafte i gasa iz podmorja.
U Mjanmaru se je policija spopadla s protestirajočimi študenti. Skupini okrog 200 študentov so želeli preprečiti nadaljevanje pohoda, ki poteka že več kot en mesec. Protestniki so želeli s simbolnim protestom, pohodom iz mesta Mandalay v Yangonu na jugu države, izraziti svoje nasprotovanje novemu zakonu o izobraževanju, ki je bil sprejet lanskega septembra. Policija jih je sedaj ustavila že pred mestom Letpadan, ki je od Yangona oddaljeno dobrih 100 km. Zaprli so nekatere študente, menihe ter novinarje, osnovni namen pa je preprečiti nadaljevanje protesta, saj jih nikakor ne želijo spustiti v Yangon. Ta ima velik pomen za protestnike, ker je bil večkrat center študentskih protestov, vključno z največjimi leta 1988. Zakonu, ki je razlog za sedanje proteste, nasprotujejo zaradi omejevanja akademske neodvisnosti, katerega omogoča. Nadzor nad izobraževalnim sistemom bi bil ob implementaciji določb zakona močno centraliziran in bi omogočal nadzor oblasti nad izvedbo programov. Odnosi med ZDA in Venezuelo se še naprej slabšajo. Ameriški predsednik Barack Obama je izdal uredbo, s katero je v povezavi z Venezuelo razglasil izredno stanje ter uvedel nove sankcije za 7 najbolj vidnih, kot jih sam interpretira, grožen državni varnosti in zunanji politiki ZDA. Gre za ljudi v Venezueli najbolj upletene v vojaške in obveščevalne službe, ki naj bi aktivno delovali v omejevanju človekovih pravic. Ravno spoštovanje človekovih pravic in varovanje demokratičnih institucij ter ameriškega finančnega sistema pa so razlogi, zaradi katerih je bila po Obamovih besedah sprejeta uredba. Venezuelski predsednik Nicolás Maduro se je odzval z nastopom na državni televiziji, kjer je izrazil prepričanje, da ZDA načrtujejo državni udar. Vseh 7 ljudi, ki jih bodo zadele sankcije, je razglasil za heroje ter zatrdil, da se je Obama, predstavnik imperialistične ameriške elite, odločil, da bo odstranil vlado.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will
make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Več kot 80.000 podpisov v podporo pobudi za zakonodajni referendum o spremenjenem zakonu o zakonski zvezi sta danes v državni zbor dostavila Aleš Primc in Metka Zevnis iz koalicije Za otroke gre. Pravila sicer določajo, da je v tem prvem koraku dovolj 2500 zbranih podpisov. Ti podpisi tudi še niso overjeni, medtem ko je za drug korak treba v 35 dneh zbrati 40.000 podpisov oddanih na upravni enoti. Danes bo ob 17.00 potekala izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, na kateri bodo državne svetnice in svetniki obravnavali pobudo naj na zakon dajo veto. V Portorožu poteka dvodnevni posvet z naslovom Zadruge v spremenjenem poslovnem okolju, katerega organizira Zadružna zveza. Ta sicer združuje predvsem kmetijske zadruge in temu primerna je tudi izbira tematik, ki se osredotočajo predvsem na prehrano, kmetijstvo in les. Bolj presenetljiva je morda prisotnost nekaterih najbolj vidnih članov vlade. Prisotni so bili tako minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, minister za kmetijstvo Dejan Židan, ter predsednik vlade Miro Cerar. O samem dogodku ter potencijalu zadrug smo govorili z Jadranko Vesev iz Raziskovalnega inštituta za socialno ekonomijo. Je lista gostov nenavadna in kakšen je odnos Cerarjeve vlade do zadružništva?
To je reden posvet zadružne zveze in zadružni zvezi pač uspe vedno, da imajo vsaj 2 ministra, če ne 3. Tokrat je pač Cerar tam, to se je tudi že zgodilo v preteklosti. Mislim, da ima tudi ta Cerarjeva vlada vsaj en malček boljši odnos do zadrug in zadružništva, kot so imele do sedanje vlade. Ne na zadnje delajo kar ene skupine strokovne pri vladi na teme sprememb politik, tako da upanje je, ne?
Zadruge, ki so članice zadružne zveze, imajo sicer specifične interese. Kot pojasni Jadranka Vesev, gre za tako imenovane zadruge druge stopnje.
Zadružna zveza v bistvu združuje bolj ali manj kmetijske in gozdarske zadruge, ki so zadruge, ki združuje mogoče par interesov. Niso pa to zadruge, naprimer, tako na tak način skupaj. To so druge stopnje zadruge, pomeni, da združujejo že neke ljudi, ki imajo že prej en status. Ne? Svoj ekonomski interes uresničujejo v svojem prvem statusu, ne? Ali so to kmetje, ali SP-ji, ali pa celo podjetja.
Kakšne pa so možnosti razvoja zadrug znotraj kmetijstva, predelave hrane ter potrošnje?
Možno bi bilo, na primer, med zadružni sistem organiziran od pridelave, kar je žene na nek način, do predelave, ki je čist pri nas čist navadna kapitalska varianta pri hrani, ne, Možno bi bilo na primer pri predelavi lesa med industrijske obrate, ki bi bili zadružnega tipa, kar je konc koncev bil tudi že poskus, Sveja je eden, Novi Novo les je tudi še eden, pa verjetno bi se dalo še kaj narediti. To so na primer tiste zadeve, ki bi bile vezane na to, kar je že v osnovi zadružne zveze, da se pa seveda narediti dosti več, ker v bistvu se da organizirati pravzaprav vse tudi do potrošnje, komplet na zadružni način, na tak pod tega tipa organizacije, tudi zadružne obstajajo v svetu že kar, kar štartale so tako, ne, ker prve zadruge so bile pravzaprav na en način potrošniške v narekovaju, čeprav tisti miniaturi, tako da v bistvu da se vse, čisto vso dejavnost, gospodarsko dejavnost, pa kulturniško, pa ne vem, konc koncev tudi politično organizirati na drugačen način, kot je dosedanji znan in edini možen, ne, za naše zelo individualizirane možgane. Ne. Tako da ja, da se v bistvu odpreti zadeve v eni drugi perspektivi in to je skupnost, ne, nekih skupnih načinih delovanja. Ne.
Zaključimo še s pogledom na razvoj zadružništva v Sloveniji. V kakšnih oblikah se trenutno pojavlja in kakšni so potencijali razvoja v prihodnosti?
To, kar se zdaj dogaja v Sloveniji, je pravzaprav ena dost nadebudna zadeva, ker se zadruge v bistvu ustanavljajo ne glede na to, v kateri dejavnosti. Čeprav je nekaj ekološke pridelave hrane vseeno v teh tanovih, kar je tudi logično, ker je zadružna zveza v bistvu ostala v nekih okvirjih industrijske pridelave hrane, to pomeni industrijskega kmetovanja, ne, to pomeni tudi uporabe pač vseh tistih sredstev, ki v industrijski pridelavi hrane zagotavljajo visoke pridelke. Te ekološki načini so pa te novo nastajajoče zadruge in so tako organizirani. Organizirani so tako tudi v kakšnih drugih zadevah, med drugim na primer Prevajalska je znana in zanimiva, Soglasnik. Organizirana je tudi na nek način promocijska varianta, jaz bi tako poimenovala zadrugo Konopko, sej ne gre samo za pridelavo industrijske konoplje, ampak tudi za promocijo te rastline kot rastline. Tako da v bistvu da se marsikaj narediti, verjetno bi se dalo bi se reklo kulturo širiti na ta način, da se pač združujejo ustvarjalci, lahko celo širše, tako da se naprimer tudi tisti, ki so naklonjeni temu, združujejo kot uporabniki, da se v bistvu verjetno narediti še dosti več. Naprimer, študentsko delo bi se verjetno dalo organizirati na nek zadružni način s tem, da bi si produciral sproti tudi bodoče delovno mesto. To pomeni, da bi si ga v bistvu z nekim majhnim ne vem, recimo, pol procenta soldov puščal v zadrugi za takrat, kadar boš rabil v bistvu med že delovno mesto in bi ga lahko iz zadruge, čisto tako na en način zelo organsko bi zraslo to delovno mesto. Da se naprimer zadružno organizirati založništvo, knjigotrštvo, kar tudi obstaja v svetu.
Off je pripravila Zala.